Comenzaré luego con un poema de Soldada Mínima, que es un libro plenamente identificado pois a xente do traballo da gran ciudade. Un poema que quizás agora teña bastante de moda, desgraciadamente, que se titula Contrato. De traballo en percuro, dempois de longas camiñatas, polo arrabal fabril deche ao fin cunha porta franca. As túas maus calosas garabecearon nomes, datas, na mentras remuiñábanche mil ideas na alma: xornal, fillos, muller, fermana.
É a voz e a poesía de Manuel Rodríguez López.
Xa leva 6 anos facendo horas extras, contei-me de erguer unha casa xeitosa.
Manuel Rodríguez López, ao decir de Méndez Ferrín, foi o mellor poeta obreiro, por chamarlle de alguna maneira, poeta obreiro que houve en Galicia na primeira metade do século XX. É un rapaz que naceu no concello de Paradela, na provincia de Lugo, aos 6 anos, emigrou con toda a súa familia a Barcelona, e en Barcelona medrou, desenvolveuse, formouse, e en lugar de formarse exclusivamente en catalán, formouse especialmente en galego e convertiuse nun magnífico poeta galego.
O xornalista, escritor e amigo de Manuel Rodríguez, Xulio Xiz, achéganos a figura deste poeta obreiro de Paradela, pro que familiares, amigos e institucións da provincia de Lugo, o Concello de Paradela, a Deputación, reclamaban, ou as letras de 2014, cando se cumprían 80 anos do seu nacemento, ou as de 2015, cando se cumprirán 25 da súa morte. Esa foi a xénese dun proxecto impulsado por Galicia Digital, que pese a que non conseguiron a celebración das letras para Manuel Rodríguez López, non cesou na súa teima de revitalizar e difundir a súa obra. Unha obra centrada, en boa parte, nas súas dúas vidas, a do rural galego e a da Barcelona obreira.
A poesía de Manuel Rodríguez López está influída especialmente, primeiro, polas súas vivencias no lugar de orixe de Paradela. Entón, podríamos decir que é un pouco unha poesía rural ou de ambiente rural, pero tamén unha poesía obreira. Como di Alonso Montero, non é que ele fora un obreiro manual, pero era un obreiro consciente. Ele era un traballador administrativo de grandes fábricas capitalistas e que tiña consciencia e consciencia do seu papel de obreiro traballador, e entón facía, creaba desde o punto de vista dun traballador, doéndose e reflectindo o problema da xente do traballo.
Poemas como este, os labregos.
Onde están os teus fillos? Onde anda a mocedá? Que facedes, meus vellos, nisa pecha soedá? Fuxiron a outras terras en percuro de pan. En xamais o seu fogo.
Onde están os teus fillos? Onde anda a mocedá?
Rodríguez López mantivo unha relación cos escritores e a cultura galega do seu tempo, marcada polas vacacións de verán.
En ese tempo das vacacións era cando tiña o contacto directo cos ambientes culturais de Galicia, especialmente cos ambientes culturais de Lugo, e foi sendo recoñecido por xente importante, por Alonso Montero, por Carballo Calero, por Fernández del Riego, por Ferrín, xente que coñecía a súa poesía, que a estimaba e colaboraba na súa divulgación.
É Suso Baamón, de quen escoitamos, pero tamén Xerardo Moscoso, Alfredo González Vilela, Mario Otero, musicaron os textos de Manuel Rodríguez López. Eses poemas musicados, outros recitados, entrevistas del, entrevistas con el e toda a súa obra completa forman parte da web manuelrodríguezlópez.org. É un dos piares do proxecto de Galicia Digital, esa web con toda a obra que a máis pode consultarse en galego, castelán, catalán e inglés.
Sei de moitas prometas e ditos incumpridos ao longo dos anos. Sei de xente...
O proxecto inclúe tamén a futura publicación en papel desa obra completa, un simposio en Paradela alrededor da figura e a obra deste poeta obreiro, e tamén unha exposición itinerante que se inaugurou esta mañá na Biblioteca González Carcés, na Coruña. Un acto que contou coa presenza do secretario xeral de Cultura, Xo Lorenzo, e do presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, responsables, xunto co fillo do poeta, Santiago Rodríguez, dunha antoloxía que tamén se presentou esta mañá.
Eu comprendo que xuro la brego e maldigo o malfado que horroe.
Poemas populares galegos, Saudade do Bulleiro, Soldada Mínima, son títulos dos poemarios publicados nos anos 60 e 70 por Manuel Rodríguez López, que, como dixo o impulsor deste proxecto ao redor da súa figura, Xulio Xid, non só foi poeta. En prosa son obra súa Galegos en Cataluña 1 e 2 ou Viaxes con Ángel Fole. Tamén é autor de contos, xornalista, grande difusor da cultura galega en Cataluña. Unha figura e unha obra a que achegarse en profundidade no portal manuelrodriguezlopez.org e que dende hoxe tamén pode achegarse a través da exposición itinerante que se inaugurou esta mañana na Coruña.